O'tgan yili Putin inauguratsiyasiga qarshi namoyishga chiqqan fuqarolar Moskvada politsiya bilan to'qnashgan edi. Shundan beri o'tgan bir yil ichida inson huquqlari borasida biror ijobiy o'zgarish yuz bergani yo'q. Putin 6 yillik hokimiyatining dastlabki yilida muxolifatni qattiq bosim ostida tutdi. Tartibni saqlash uchun ko'chalarga kazaklar chiqarildi. Moskvadagi Oliy iqtisod maktabining xalqaro munosabatlar bo'yicha professori Dmitriy Suslov Rossiyada siyosiy erkinliklar jiddiy cheklanishda davom etayotganini aytadi.
And tactics is destroying opposition, destroying protest movement by
Taktika quyidagicha: hibsga olish, qamash, faoliyatdan chetlashtirish, xorijga haydash kabi usullar orqali muxolifatni yo'q qilish, namoyishchilar harakatini bostirish, deydi u. Kremlning birinchi nishoni Pussy Riot qizlar rok guruhi bo'ldi. 3 yosh xonanda cherkovda Putin haqida tanqidiy qo'shiq aytgani uchun hibsga olindi. Sud hukmi bilan har biri 2 yilga ozodlikdan mahrum etildi. Endi navbat Rossiyadagi mashhur muxolifat yetakchisi Aleksey Navalniyga kelgan ko'rinadi. U Moskvadan 1000 km uzoqlikdagi kichik shaharchada sud qilinmoqda. Muxolifat a'zosi Vladimir Rishkov Putin prezidentlikka qaytganidan buyon erkinliklar jiddiy cheklanganini aytadi.
Putin i его парламент приняли целый ряд законов, которые направлены на запреты.
Duma namoyishlarni va matbuot erkinligini, shuningdek Rossiya pravoslav cherkoviga qarshi tanqidni cheklaydigan bir qator qonunlar qabul qildi, deydi u. Bugunga kelib namoyishlar ko'lami ancha kamaygan, biroq hukumat repressiv siyosatini davom ettirmoqda. Chetdan moliyaviy yordam oluvchi nodavlat tashkilotlari xorij agenti deb ta'minlanmoqda. Memorial inson huquqlari tashkiloti raisi Aleksandr Cherkasovning bildirishicha, o'tgan oyda rasmiylar tashkilotdan 9000 sahifalik hujjatlarni taqdim etishni talab qilgan.
За проведением выборов политической деятельностью, но в принципе любое влияние на общество или на государственную власть они объявляют политической деятельностью.
Ular bizdan tashkilotni xorij agenti deb e'lon qilishimizni talab qilyapti, dedi Cherkasov. Ammo Putin tarafdorlari bunday iddaolar asossiz ekanini aytadi.
Скажите, вот эти законы, они где-то ограничивают гражданскую активность? По-моему, нет. Хотите партию, пожалуйста.
Qonunlar fuqarolik jamiyatini aslo cheklamaydi. Rossiyaliklar partiya tuzish, erkin fikr bildirish imkoniga ega, deydi Kreml tarafdori bo'lgan yosh gvardiya guruhi yetakchisi Ekaterina. Muxolifat esa endi taktikasini o'zgartirmoqda. Ommaviy namoyishlar uyushtirish o'rniga ayrim partiyalar kelasi 2 yil davomida turli darajada bo'lib o'tadigan saylovlarda o'z nomzodlarini ilgari surib g'alaba qozonish ilinjida. Demokratik tanlov yangi muxolifat partiyasi raisi Vladimir Milov ham shunday strategiya tarafdori.
If you have clear viable forces, parties, candidate for mayor who actually are capable of winning support.
Agar kuchli partiya yoki mer lavozimiga nomzodlar bo'lsa, ular saylovda qatnashib, saylovchilar ovozini olsa, hukumatdagilar hatto saylov natijasining 10-15% ni soxtalashtirganda ham mag'lubiyatga uchrashi aniq, deydi u. Putin uchun qiyin davr boshlanayotgan ko'rinadi. Rossiyada neft va gaz eksporti hajmi pasaymoqda. Joriy yilda iqtisodiyotda o'sish umuman kuzatilmasligi mumkin. Vaholanki Putin Kremlga qaytganida rivojlanish 5% dan kam bo'lmagan darajada o'sishini va'da qilgan edi. Behzod Muhammadi, Washington.